2025. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara. Herman Khairun mengatakan, Danantara sebagai badan pelaksana investasi membawai dua bidang yakni holding investasi dan holding operasional. Sementara itu terkait dengan anggaran yang digunakan oleh Danantara bersumber dari dividen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pada kesempatan yang sama, Herman juga menegaskan kejelasan mengenai pembagian tugas BUMN dan BPI Danantara.
Dari setiap dividen yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara, itu kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, bagaimana dengan BUMN? Kementerian BUMN masih tetap memiliki saham merah putih 1% untuk mengelola, bahkan memutuskan untuk mengangkat maupun memberhentikan direksi. Itu ada di kewenangannya Menteri BUMN. 99% saham seri B dikuasai oleh BPI dan Tara. Jadi, saya kira pembagian tugasnya sudah jelas, penguatan kewenangannya di Danantara juga sudah jelas, dan bagaimana nanti tinggal operasionalnya.
Lebih lanjut, Herman Harun berharap BPI Danantara menjadi pembiayaan seluruh sektor-sektor di Indonesia yang membutuhkan investasi. Dengan memanfaatkan kekuatan investasi yang dimiliki oleh Danantara ini, dia optimis dividen BUMN semakin baik dan memiliki anggaran yang kuat yang menghasilkan keuntungan finansial bagi negara. Sebelumnya pada peluncuran BPI Danantara Senin, Presiden Prabowo juga telah menandatangani keputusan Presiden Nomor 30/2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Pendengar, demikian warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar Voice of Indonesia disampaikan oleh Muhammad Suhartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama saya Muhammad Suhartono. Kementerian Luar Negeri Indonesia memulangkan 46 warga negara Indonesia atau WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO yang terjebak di wilayah konflik Miawadi, Myanmar. Repatriasi para WNI ini dilakukan mulai Bangkok pada Kamis malam 20 Februari 2025. Terkait pemulangan tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judah Nugraha, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia mengatakan, ada sekitar 6.000 WNI yang terdeteksi korban TPPO di hampir 10 negara, antara lain Afrika Selatan, Belarusia, Thailand, Filipina, dan Uni Emirat Arab. Hampir semua tertipu karena adanya lowongan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji dan posisi jabatan yang menggiurkan. Para korban bukan hanya berasal dari level pendidikan rendah, namun juga ada yang setingkat S2. Berkaca dari kasus TPPO, Judah Nugraha meminta kerjasama para pemangku kepentingan di segala lini, baik kementerian, lembaga, akademisi, maupun swasta untuk mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan penipuan daring atau online scam. Sejatinya proses mencari kerja di luar negeri tidaklah semudah yang dikira banyak orang. Seseorang mungkin saja memiliki kemampuan atau skill yang cukup baik di bidang tertentu. Namun di zaman sekarang, bila abai dengan teknologi serta wawasan, maka akan mudah tertipu. Untuk itu, identifikasi perusahaan atau pihak membuka lowongan harus diteliti secara cermat. Bisa jadi apa yang terdeteksi oleh Kementerian Luar Negeri dari perwakilannya di luar negeri hanyalah sebuah gunung es. Sementara yang terjadi sebenarnya lebih besar lagi dan rumit. Untuk itu, sosialisasi tentang seluk-beluk tawaran kerja di luar negeri harus menyentuh semua pihak, mulai dari tingkat atas hingga bawah dengan melibatkan para akademisi dan tokoh masyarakat. Selain itu, edukasi tentang bahaya penipuan daring juga harus digencarkan oleh pemerintah karena disinilah semua berasal. Saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa tindakan, salah satunya bekerjasama dengan negara-negara yang terdeteksi untuk melihat adanya kedatangan WNI yang mencurigakan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. We are.
Baby Putri ya, yang mana lagu ini dirilis pada 2019, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan sekedar lagu tentang khayalan biasa ya. Halu ini ternyata terinspirasi dari para penderita skizofrenia. Dan melalui lagu ini, Baby Putri ingin mengajak kita semua untuk lebih berempati kepada mereka yang seringkali dipandang sebelah mata. Baiklah, kita beralih ke lagu selanjutnya yang merupakan karya seorang seniman multitalenta yang namanya sudah tidak asing lagi di industri musik Indonesia. Ia adalah Ghea Indrawari, jebolan Indonesian Idol 2018 yang terus berkarya dan mengukir prestasi. Dari panggung kompetisi hingga merajai tangga lagu Billboard Indonesia dengan single Jiwa Yang Bersedih. Perjalanan karir Ghea ini memang penuh inspirasi ya pendengar. Oke, mari kita simak Jiwa Yang Bersedih bersama Ghea Indrawari di Voice of Indonesia.
Oh, mengira tanpa juga mau.
ya pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki situs Ramsar terluas di Asia Tenggara? Ya, situs Ramsar ini merupakan kawasan lahan basah yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Lahan basah ini berfungsi sebagai sumber air, penyimpanan karbon, dan juga rumah bagi keanekaragaman hayati. Kalau melihat data, luas total situs Ramsar di Indonesia mencapai hampir 1,4 juta hektar, dengan Taman Nasional Wasur di Papua sebagai yang terluas. Dan baru-baru ini Taman Wisata Alam Menipo di Nusa Tenggara Timur juga ditetapkan sebagai situs Ramsar. Nah, tentu saja ini menambah daftar panjang kawasan konservasi lahan basah di Indonesia. Jadi kalau menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia diperkirakan memiliki lahan basah total seluas 40,5 juta hektar. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, Kyai Haji Agus Salim.
Inilah kata bijak hari ini. Memimpin adalah menderita, Kyai Haji Agus Salim. Pada 8 Oktober 1884, Kyai Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang legendaris. Beliau seorang pejuang, pemimpin media, ulama, menteri, ketua partai, filsuf, pembaharu, diplomat ulung, dan guru bangsa. Kecerdasannya tentu tak perlu dipertanyakan lagi. Beliau lulusan terbaik HBS, mengalahkan keturunan Belanda, Eropa, dan Asia Timur. Kyai Haji Agus Salim adalah seorang poliglot, orang yang menguasai belasan bahasa seperti bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Mandarin, Latin, dan Turki. Dirinya juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda.
Kayak lagunya
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim ya di berbagai wilayah Indonesia. Bibit siklon tropis 99S dan fenomena atmosfer lainnya diprediksi akan membawa hujan deras dan angin kencang pada tanggal 25 dan 26 Februari 2025. Beberapa wilayah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Oleh karena itu, Anda diimbau untuk selalu waspada menghadapi perubahan cuaca yang mungkin terjadi dalam waktu singkat dan tidak menentu. Untuk itu, Anda juga bisa memantau terus ya informasi dari BMKG.
Thank you.
Pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia hari ini. Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Atraksi Segoro Tumpeng Kaliwungu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Indonesia tahun 2025. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Herismawati, Senin menyatakan terpilihnya kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa potensi budaya dan pariwisata Lumajang semakin diakui di tingkat nasional. Ia menjelaskan, Segoro Tumpeng Kaliwungu mengangkat seni pertunjukan topeng sebagai warisan budaya yang unik dan dipadukan dengan pesona alam pesisir yang khas di Lumajang. Kabar berikutnya datang dari Bali. Pelabuhan Benoa berhasil menyandarkan 3 kapal pesiar internasional secara bersamaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebutkan, kapal pesiar yang bersandar adalah Supernova, Queen Elizabeth, dan Viking Sky. Erick Thohir mengapresiasi pencapaian ini sebagai langkah besar dalam pengembangan sektor maritim dan pariwisata di Indonesia. Erick menyebut, ribuan wisatawan yang turun dari kapal membawa potensi besar bagi sektor perhotelan, restoran, transportasi, serta ekonomi kreatif lokal. Selain itu, sektor UMKM juga mendapat manfaat dengan meningkatnya permintaan produk-produk lokal. Kabar terakhir tidak kalah menariknya, yaitu datang dari Jambi. Kementerian Pertanian Indonesia melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian membentuk 11 brigids pangan untuk meningkatkan indeks pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, mengatakan brigid pangan ini dibentuk sebagai wujud keseriusan pemerintah meningkatkan produksi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Brigid pangan memiliki tugas mendayagunakan lahan pertanian agar bisa ditanamin 3 kali dalam setahun untuk mencapai indeks pertanian 300. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.
Thank you.
Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya. Nah, kenapa Indonesia menjadi kaya akan budaya? Itu karena masyarakat Indonesia memegang teguh dan melestarikannya dengan sepenuh hati. Jadi budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu, tidak heran kalau pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi setiap tahunnya melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia, yang merupakan ajang penghargaan untuk individu dan kelompok yang berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan di tanah air. Berikut kita simak penuturan Liza Arista dari tim Anugerah Kebudayaan Indonesia dalam wawancara bersama Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dan mengapa masyarakat itu penting untuk berpartisipasi? Karena sebetulnya Anugerah Kebudayaan Indonesia ini adalah bentuk apresiasi gitu ya, di bidang kebudayaan tentu, yang diberikan oleh pemerintah dalam melalui direktorat melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan diampu oleh Direktorat Kota, itu kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi luar biasa gitu dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Dan harapannya melalui masyarakat, kami juga bisa mendapatkan informasi dan juga bisa memberikan penghargaan ini kepada pihak-pihak yang tepat sasaran gitu. Sehingga mereka yang menerima penghargaan ini juga dapat membantu juga ekosistemnya gitu ya, komunitasnya untuk semakin giat, semakin semangat dan termotivasi untuk melestarikan kebudayaan Indonesia gitu.
Voice of Indonesia.
Dengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Es Pisang Ijo. Wisata kuliner di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kami rekomendasikan Anda mencicipi kuliner es pisang ijo. Kudapan ini bukan hanya segar, tetapi juga manis dan nikmat. Es pisang hijau merupakan salah satu jajanan tradisional yang mengenyangkan karena menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Es pisang ijo merupakan kuliner khas Makassar, namun tidak sulit menemukan kuliner ini di berbagai kota di Indonesia. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Es pisang ijo diolah dari buah pisang raja, pisang ambon, atau pisang kepok yang sudah matang. Pisang dibalut dengan adonan tepung beras bercampur santan dan air daun pandan yang memberi warna hijau dan aroma pandan. Lalu diberi tambahan tepung terigu rebus yang kenyal atau bubur sumsum. Disiram dengan sirup warna merah khas Makassar dan lelehan susu kental. Saat disajikan, kudapan manis ini ditambahkan bungkahan es di atasnya. Es ini disajikan di mangkok atau piring yang agak ceper, biasanya ditemani makanan ringan seperti jalangkote atau mirip pastel dan lumpia. Masyarakat Bugis di Makassar menganggap es pisang ijo sebagai bentuk karakter. Pasalnya ada filosofi mendalam dari warna es tersebut. Dilihat dari warna hijau yang menyelimuti pisangnya melambangkan kedamaian dan keteduhan. Bagi masyarakat Bugis, es pisang ijo mencerminkan sikap sopan santun dan tutur kata yang elok dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan Anda tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesediaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email kami, boilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Saya Bu Sandika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Mandarin 的流媒体直播以及 LRE 机的应用程序收听麦不见了 Voice of Indonesia 从一个一些名相世界
From Indonesia to the world。
听众朋友你好，我祝您身体健康，在今天一个小时的华语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的信息，其中之一是相关印尼政府致力于实现没有腐败的廉洁政府。我们还会播放一些在印尼流行的印尼歌曲，还有印度尼西亚的美丽，给您介绍印度尼西亚各个地区的独特。开始本集的节目，请收听新闻。第一消息，印度尼西亚总统普拉波沃·苏比安多强调，政府致力于实现没有腐败的廉洁政府，以及合理利用国家资源的原则。于2025年2月24日星期一，在雅加达总统府的庭院里，启动 Daya Anagata Nusantara 或 Danantara 多次管理机构时，普拉波沃总统表示了这一点。普拉波沃总统表示，得到了坚实联盟的支持的地所领导的政府决心建立一个没有腐败的廉洁政府。普拉波沃总统还表示，他将不加级别的动用一切力量和努力，全力打击腐败， 同样的原则也将成为在管理 Denantara Indonesia 的基础。Prabowo 总统表示，明确管理国家资源的愿景并不是什么新鲜事，自印尼独立以来就一直存在。总统强调了农业和技术等战略部门对增强印度尼西亚经济的重要性。随着达南达拉印度尼西亚的启动，国家元首强调了确保印度尼西亚的财富真正造福人民的重要性。总统表示，达南达拉印度尼西亚将成为全球最大的主权财富基金之一。第二，贸易部的目标到2025年使中小微企业的产品出口额达到 188.4 亿美元。以2月24日印尼贸易部副部长 Diaroro SD 在雅加达表示，贸易部针对2025年期间中小微型企业对33国家的出口额达到 188.4 亿美元。罗罗也表示，为实现这一目标，贸易部在33国家持有贸易代表，被希望这些贸易代表对可能成为中小微型企业出口产品机会的建立进行分析。贸易部还与33个贸易伙伴国家的印尼贸易代表进行了业务推销活动，并与外国买家进行了商贸配对。通过这些活动，贸易部将中小微型企业与各国的潜在买家联系起来。该计划为中小微型企业提供了将其产品推向全球市场的机会。第三，以2月13日至23日在雅加达举行的2025年印度尼西亚国际智展或 IIMS 上，中国汽车品牌成功斩获最佳汽车奖项，尤其是环保及另一